bulchiinsi nagaa naannoo Oromiyaatii fi jaarroleen lafa ijoollee qeerrootii fi bulchiinsi godina Boorana bulchoota mooyyaalee waliin dabalataniitiin waan nagaa irratti wal mari'achuu jiran mooyyaalatti. Warri lafa rakkoo bar hedduutti ardallee nurra jira jedhaniitiin akka bulchiinsi kun fal barbaaduuf gaafatan galmoo daawwitiitti Nairoobii oduutan nu erge.
Rakkoo nageenyaa mooyyaalee fi naannoo isheetti mul'ataa jiruuf furmaata barbaaduuf waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa mooyyaaletti walga'ii gaggeessaa jira. Walga'iin kaleessa jalqabe kun har'as kan itti fufee yoo ta'u magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa'ee namoota lola kanaan qeerraa buqqa'aniis fala dha'uuf mareerra jiru. Maree kana kan gaggeessaa jiran hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu yoo ta'an kalees aangawoota godina Booranaa fi Kaanaa Mooyyaalee waliin mari'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee obbo Booruu Huqqaa himanii jiru.
Dhimmoota rakkoo ta'anii fi bulchaan godin keenyaa himatee ture daangaa waggaa 27 irra dhiibamaa ture warra waraan isaanii immoo waraana mootummaatti harki keessa qabaa babal'ina lafandaa fi nurraatti hadhaniiru. Marii sun irratti aan nageenyaa amma jiru nagaan hin barbaachisu moo hin barbaachisu nagaan hin barbaachisu ammoo baanderaa lama mooyyalkee ta'uun qabdu lafti keenya waan ta'eef daangaa ta'u malee waliin hin qabnu jennee takkaata kanaan wal marannee walii galle. Innis har'a madoolee ilaalee har'a ijaarolee abbootii gadaa aaliin itti walii galle daangaan keenya kabajamuu qaba. Namni hadhamuu hin qabu jennee walii galle ayyeetti jedhe warra federaalaa fi makalaakaa jiruu fi warra beenyatii fi pireeshibirii dubbisee daangaan keessan tokkollee saabamuu hin qabu namis du'u hin qabu jedhee ejjannoo kan fudhateetiin warra federaalaa fi wal mari'atee warri wal mari'ateen hin beeknu.
Komii bulchiinsi godina Booranaa qabu ammas ka jiraattonni aanaa Mooyyaalee mataa turan naannoo shan jalatti hundaa'u godina Daawwaati. Kana hoo gaafataniittuu jedhee obbo Booruu gaaffeen ture.
Daawwa zoonii Somaaleen hin jaarranne dubbatanii ibsa ejjannoo himanii jiran innis daawwa zoonii hin jiru jedhee kan maal galchu. Haa ta'u immoo falmi lafaati amma dhimmi jiru falmiin godin aanaa lafa Oromoo irraatti daawwa zoonii uumuudha. Kanaan godin godhachuuf karoorii warri Somaalee karoorfate akkaataa kanaa waraan bantee warreedii Oromiyaa nuun beennu godin asii banamee hin beennu Godin sobaati jedhee innis deebise. Namni waraanaan buqqa'e bakki fi deebi'ee hedduun nageenyas immoo qabaa haa ta'u nagaadhaan waliin jiraachuu laf keenya immoo dabarsinee wanni kennamu tokkolleen hin jirtu jedha. Warri qara waggaa 27 shiirtaadha ture waan ta'eef amma immoo siyaas keenya irratti hojjannee laf keenya akka tokkolleen namaaf hin kennamne zooniin tokkolleen akka hin dhoofne jedhetti akkaataa sun hin dubbate innis. Kanaaf mariinis qaamolee federaalaa waliin ganaa. Deebi'ee geggeessu fakkaata murteen immoo inni asii kennu waan jiru fakkaata.
Har'as Mooyyaaleetti mareen kun jiraattota aanaa fi kan magaalaa waliin gaggeeffamee jira. Hirmaattota walga'ii kana gubbaatti hirmaatan keessaa tokko soraan dubbisee ture. Hirmaataan kun gaaffii walga'ii kana gubbaa irratti gaafatan akkasitti himan.
Wanni nu gaafannu alaabaan naannoo shanis akka Oromiyaa keessa bahu daangaan keenyatti nu murtaa'u. Namni keenya guddoo dhumatee kakanaan duraallee kan dhumatellee wanni falka'an hin jiru. Namni keenya madoolelleen gar 80 wayii hin geettii. Kadeen gadinaam keenyam sagal fiddee waan agamtocheleen hagamma kaan humkan kee jirasuleen hagamma itti argame wanni nu wuttiisee nam tokko hin jiru. Makalaakaan har'allee kaleellee akka nu nam dhaamsee nam fixuu jirtamallee. Tokkolleen qaama waraanaa kan kan yennee boo'u jirtamallee kan fixuu jiru kan miidhuu jiru. Shirum durii wayyaanee dhaqee jira malee jira dhibbatti wanni bulchuu jirullee shirum wayyaanee sun malee wanni mootummaallee wanni inni bulchuu hin bulchuu jiruyyuu jiru wayyaanummatti malee harkaan qaban. Kaan lammatu ummatii laf keessa hin jiru ummatii baqatee jira kaan madooleen hospitaal jirti kaan kayaabello jiru kaan hawaasa jira kalee kaleellee ganam turee fuullee nam ijjeessan batiina karaa dhooftee batiina guubdee nama furii madeessite nam sadi batiina keessa gara inni dhabanii tokkiin du'ee mucaammi fiduu jiran reef tokkolleen cabee ciisa amma ammaatu.
Eessatti?
Karaa waaqillee bakiina kanaatti taatee dhooftee bakiina lafaan dhooftee nama mucaa shifeerii tokkiin ijjeesse tokkollee harki cabsite nam sadii madeesse warri isiin karaa taate karaa yaa'u danqaan cufa walitti qabnee namichi nam kennu irraa ijjeese ammallee kaambuun waraana kan keessaa nama ajajuu jira kadeenga ilmaan sagalurraa fixe nama gamnurraa madeesse ajajaan kaambituu isaa achitti hidhameen hin jedhanii wanni inni hidhamin jiru ammallee nam keenya kofichisiisu jirisa. Kanallee himachuu
jiru. Namni qarqaarsa argachuu jira.
Wanni tokko inni qarqaarsa argatan hin jirtu illee agaafatan akka Oromiyaatti namni dhufeen ulaalelee hin jiru. Maanti sanirraa du'ee dheeraa namni asii dhufe nam keenya uummatti hin laalelee hin jiru sullee agaafan. Waggaa tokkoof ji sadii kan qara isiin 27 sun haa ta'u garuu kan isiin itti dhiiffattee nam 30-45 nurraa ijjeessu. Danni tokkoof ji sadii. Wanni nurraa dhaabatu hin jiru akka ganam kanaatti edaallee tuksii jira. Halkan dhiyaa dheengadda horii seen tuksii jira. Kalee guchiin namicheessanii har'allee namicheessanii. Oromiyaa jiru.
Tanallee himachuu jirtan?
Tanallee himachuu jirreen.
Dubbiin akkamitti deemuu jirtu? Warri maan jedha?
Onni deemuu jirtu dhibeen hin jirtu. Innillee waan hin jenne sun deebii onni amma afurii nuukkeen hin jiru. Innillee barreessuu jira. Waan adda addaa malee gaaroleen qaami jiru. Qeerroon gaafachuu jirtu. Gaaroleen.
Kan ammaan tana dubbisuu jiru kunniin abshiroo magaala Mooyyalee keessa dubbisuu jira. Qorra taa'uu jiran qorra kana. Jaarrolee lafa bulchitu godini boorana nama Oromiyaa irra dhufu nama akka itti gaafatamaa nageenya Oromiyaa fa'a nama algalchuu fa'a ijoollee qeerrootiif nama hedduu kee jira waan mariin tun ergeetti ittiin dadachaanee gaafanna abshiroo si galateeffadha.
Nageenyi Mooyyaalee ammas guutummaatti iddootti hin deebine jedhu jiraattonni waajjiraalee mootummaa marti cufaa yoo ta'an manneetiin daldalaa hedduunii fi baankileenis haga yoonaa hin banamin jiru jedhu. Akka obbo Booruu Qaayimanitti har'a godina Booranaa naannoo Hareeroo jedhamutti ammas hidhattoonni naannoo shanii dhufan konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessaniiru jedhan.
Arri immoo konkolaataa tokko kaasii daldalaaf deemu kan maammaawaa koo gara Waaqillee fi Hareeroo jidduutti siftaan somalee haatee shifeerii tokko ijjeesse. Guyyaa deengaddaas gaadaanis akkasuma naannoo Gujjiitti kukkubsuutti jedhamutti mucaa motoorii ijoollee Oromooti gaadaadhaan ijjeesse agisaan dhufaniis tokko tokkoodhaan nama ijjeessaa jiru nageenyi jiru.
Haala gama ollaa naannoo shanii jirus obbo Boruuqqaa gaafadheen ture haga yoonaa jiraattota naannoo lameenii jidduuttis ta'e gaggeessitoota naannoo lameenii jidduutti mareen nagaa buusuu gaggeeffame akka hin jirre himanii garuu jila hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaa gara Mooyyaaleetti dhufe duuka aangawoonni naannoo shanii dhufanii gulad keessatti mareerra jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaa dhiyeenya Mooyyaaleetti nama 11 galaafate 85 ol madeessa gaggeessisan hidhattoota naannoo shaniiti jedhamus maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta'e kan kaayifaan beeksise tokkoyyuu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.